Сәлеметсіз бе құрметті тыңдарман, азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Қадірменді ағайын 20 маусым дүниежүзілік босқындар күні. Осыған орай ендігі өрбитін тақырымыз босқындар мәселесі төңірегінде болмақ. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі бойынша жоғары комиссиясының мәліметінше 2009 жылы әлемде қуғын-сүргінге ұшырап өз отанынан кетуге мәжбүр болған 42 миллион босқын тіркелген. Ал Қазақстанда өткен жылы халықаралық көмекке зәру азаматтар мен босқындардың саны 4800 адам деп аталған. Ал қазіргі уақытта жалпы Қазақстанды паналап жүрген босқындарға қатысты мәлімет әлі нақты емес. Мәселен, Қазақстанның еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Біржан Нұрымбетовтің Азаттық радиосына берген мәліметі бойынша, қазір Қазақстанда ресми босқын мәртебесін алған 615 адам бар. Бірақ олардың арасында республика мен шекаралас мемлекеттердің азаматтары жоқ. Елдегі босқындардың 99% құрайтын 611 адам Ауғанстаннан, 2 азамат Эфиопиядан, қалғандары Сомали мен Нигериядан келген, дейді вице-министр. Босқындардың Қазақстанда болуының жылдық динамикасы 600 адамның төңірегінде. Дегенмен Қазақпарат мемлекеттік ақпарат агенттігінің 2009 жылғы мәліметі бойынша елде шамамен 4400 босқын бар, тағы 150 адам Қазақстаннан пана іздеп жүрген көрінеді. Ал тәуелсіз сарапшылардың пікірін назарға алған адам құқықтары жөніндегі Қазақстандық бюроның құқық қорғаушысы Денис Живаго Қазақстанда орта есеппен 7000-ға жуық босқын бар дегенді айтады. Үстіміздегі жылдың 1-ші қаңтарынан бастап Қазақстанда босқындар туралы заң күшіне енді. Аталмыш заң босқындарға қатысты халықаралық конвенция аясында қолданысқа еніп отыр. Босқындарға қатысты бағдарламаны жүзеге асыру мақсатында елде 2010-2011 жылдары республика бюджетінен 3,7 миллион теңге көзделген. Сондай-ақ заң шеңберінде сыртқы көздерден де қаржы тарту қарастырылуда. Бұл қаражат олардың куәліктерін жасау, жол жүру қаражаттары мен аудармашы қызметіне жұмсалмақ. Егер шетелдіктер лег-легімен келіп жатса және олардың мәртебесі босқын ретінде анықталмаса, олар мигрант ретінде қарастырылады. Сол секілді олардың есепке алу тәртібі тиісінше көші-қон және шекара заңнамалары аясында жүзеге асырылады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің көші-қон комитетінің босқындар ісі бойынша арнайы маманы Үміт Жақсылықова 1 сәуірде Қазақстан бойынша 615 босқын тіркелген, олардың 63% Алматы, 14,1% оңтүстік Қазақстанда тұрып жатыр. Олардың барлығына жуығы Ауғанстан азаматтары, дейді.
Осы заңды жүзеге асыру барысында құқықтық нормативтік актілерді құрастыруға премьер-министр тапсырма берген. Ол заңда босқын мәртебесін беру, ұзарту және тоқтату ережелері қабылданды. Сондай-ақ министрдің бұйрығы бойынша өтінішті тіркеу ережелері, босқындардың жеке куәліктері мен жол жүру құжаттарының үлгісі бекітілді. Сонымен қатар бірқатар заң актілеріне өзгертулер мен түзетулер енгізілді. Егер бұрын босқын мәртебесіне өтініш берсе, оған паналайтын жер іздеймін деген мәртебе беріледі. Ол өтінішті территориялық департамент береді. Қазіргі уақытта 372 өтініш қаралып жатыр.
Дейді Үміт Жақсылықова. Ал адам құқықтары жөнінде Қазақстандық бюроның құқық қорғаушысы Денис Живаго босқындардың құқығы жиі бұзылатындығын айтады.
Потому что по нашему законодательству, несмотря на то, что принят закон о беженцах, у нас все равно все беженцы приравниваются к иностранцам временно.
Өйткені біздің заңнама бойынша босқындар туралы заң қабылданғанына қарамастан барлық босқындар Қазақстанға келуші шетел азаматтарына теңестірілген. Сондықтан әрине құқық бұзылады. Біріншіден, территорияға кіргізу процедурасы еш жолға қойылмаған. Екіншіден, босқындардың осы жерде тұруы, яғни босқынның құжаты немесе тіркеуі болмаса, шекараны заңсыз бұзып өтсе, бұл конвенция бойынша рұқсат етілген. Ал біздің заң бойынша көші-қон полициясы оларды жазаға тартады. Сондай-ақ біздің елдің тәжірибесінде босқындарды өз елдерінің елшілігіне жіберіп жатады. Шенеуніктер құжатты алу үшін өзі қашып келген елдің елшілігіне баруға құқығы жоқтығын түсінбейді. Босқындармен жұмыс істеуде шенеуніктердің білімінің таяздығы олардың құқықтарының бұзылуына жиі алып келеді. Қазақстан Шанхай ынтымақтастық ұйымымен де, ұжымдық қауіпсіздік шартты ұйымымен де келісім шарттар жасасқан. Сондықтан бұл елдер Қазақстанның достастықтағы көршілес мемлекеттері болып табылады. Егер біз көршілес елдерден келгендерге босқын мәртебесін берсек, онда біздің ол елдің ішкі мәселелерін ишине араласканыбыз болот дегенди жиі естиймиз. Шын мәнінде босқын мәртебесін беру арқылы біз басқа елдің ішкі мәселелеріне араласқан болып есептелмейді. Бұған гуманитарлыдан гөрі саяси мәселелер көбірек байланысты. Бұл көрші елдермен татулықты бұзбаудың амалы.
Дейді Денис Живаго. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің көші-қон комитетінің босқындар ісі бойынша арнайы маманы Үміт Жақсылықова босқындардың құқығы бұзылып жатқандығын жоққа шығарып отыр.
Не было у нас такого случая, чтобы было вот к нам официально такой документ.
Бізде ресми мұндай құжат болған емес. Орталық өкілетті органда арыз-шағымдар бойынша комиссия құрылған. Оның құрамында ұлттық қауіпсіздік комитеті, ішкі істер министрлігінің өкілдері бар. Олар территориялық департаментке қатысты арыз-шағымдарды қарастырады. Шағымданушы босқын бізге хабарласуына болады.
Беженец имеет право обратиться к нам.
Дейді Үміт Жақсылықова. Құрметті тыңдарман, босқындар мәселесіне байланысты хабарымыз сәлден кейін жалғасады. Әзірге шағын құлақтандыруға құлақ түріңіз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті тыңдарман, хабарымыз одан әрі жалғасады. Алматыда ішкі істер органдары мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің бірлескен маусымның 9-ы мен 11-і аралығында өткен мигрант операциясы барысында терроризм айыбы бойынша халықаралық іздеуде жүрген 29 шетел азаматы ұсталды деп хабарлайды. 18-ші маусым күні Алматы қалалық прокуратурасының баспасөз қызметі бойынша көмекшісінің міндетін атқарушы Гүлнар Байсаламова.
Өзбекстан Республикасында ауыр және аса ауыр қылмыс жасағаны үшін халықаралық іздеуде жүрген 29 шетел азаматтары, негізінен Өзбек Республикасының азаматтары анықталып ұсталды. Өзбекстан Республикасы қылмыстық қудалау органдарымен оларға терроризм, кісі өлтіру, діни экстремизм, фундаменталдық сепаратистік және басқа да тыйым салынған мекемелерде қылмыстық қоғамдастық ұйымдастырғандары және оған тікелей қатысқандар туралы айып тағылған. Аталған қылмыстар үшін ол мемлекетте жаза 10 жылдан бастап бас бостандығынан айыру көзделген. Халықаралық конвенцияларға және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Алматы қаласы прокуратура органдарымен тиісті шаралар қолдану арқылы жоғарыда көрсетілген шетел азаматтарына сот арқылы экстрадициялық қамауға алыну шарасы қолданды. Қазақстан құқықтық органдарымен бұдан былай да осындай фактілерді анықтауға бағытталған шаралар және шетел мемлекеттерімен іздеуде жүрген шетел азаматтарына сот арқылы экстрадициялық қамауға алыну шаралары қабылданады.
Енді босқындарды экстрадициялау мәселесі шешілетін болады, ал оларға қатысты сот отырысы қашан болатыны әлі белгісіз деп отыр Гүлнар Байсаламова. Аты жөнін атамаған өзбекстандық босқын маусымның 9-ы күні босқындар тұратын үйлерге көші-қон полициясы баса көктеп кіріп ондаған адамды тұтқындағанын айтады.
Утром примерно 6 часов, где живут беженцы, в основном беженцы из Узбекистана.
Таңертең таңғы сағат 6-да өзбекстандық босқындар тұратын үйлерге күтпеген жерден полиция және жай киімдегі бірнеше адам кейбір үйлерге баса көктеп кіріп, кейбір үйлердің таңсәріде есіктерін қақты.
Люди гражданские, к некоторым ворвались, а к некоторым стучались в дверь.
Дейді өзбекстандық босқын, және ол көші-қон полициясында бірнеше сағат бойы қамауда отырған кезде оларға дәретке баруға, су ішуге рұқсат берілмеген кейбіреулеріне психология қысым жасалды деп отыр.
Четверо ребят, которые остались в миграционной полиции.
Көші-қон полициясында қамауда жатқан 4 адамды қайда алып кеткенін білмейміз. Кейбіреулеріміздің құжаттарымыз жоғалып кетті. 3-4 сағаттан кейін 10 шақты адамды босатты. Бұл тексерулердің себебін анық-қанығын ешкім бізге түсіндірген жоқ.
Причину нам этих вот рейдов, как они говорят, никто ничего не говорит.
Дейді өзбекстандық босқын. 10 жастағы мүсілімнің отбасы Өзбекстаннан келген босқындар. Олар Өзбекстанның діни ұстанымдары мен көзқарастарына байланысты қашуға мәжбүр болғандығын айтады. Бозбаланың әкесі қамауға алынған босқындардың бірі. Ол таңертеңде бір адамдар үйлеріне баса көктеп кіріп, әкесін ұстап алып кеткендігін ғана білет. Ал не үшін екенінен бейхабар. Ол тек әкесін босатуды сұрап тұр.
Мен әкемді шығарыңыздар. 2 күн болды. Олар азанда кетіп қалды. Содан бері көрмедім. Ол ештің әндейі жоқсын, бекерден-бекерге әкетіп қалды. Қағандарды шығарыңдар. Олардың ештің әндейі жоқ. Бекерден-бекер сұрақ, жамандығы жоқ олар. Олар мұсылмандар ғой. Мұсылмандар ештеңе қылмайды. Тек адамдарға жақсылық құқықта әрекет қылады.
Ал адам құқықтары жөніндегі қазақстандық бюроның құқық қорғаушысы Денис Живагоның айтуынша, полиция босқындардың құжаттарын тексеруге құқылы болғанымен қамауға алуы түсініксіз екендігін айтады.
Но они имеют право естественно проверять.
Әрине олардың құжаттарын тексеруге құқылы, бірақ тұрғылықты жері бар адамдарды не үшін тұтқындағаны түсініксіз.
Их убежище непонятно.
Дейді Денис Живаго. Ал Алматы қаласы ішкі істер басқармасы көші-қон полициясы басқармасы төрағасы басшысының орынбасары Айгелді Асанов болса, өзбек босқындарының қолындағы Біріккен ұлттар ұйымының Қазақстандағы өкілдігінен алынған босқын екендігі туралы анықтама Қазақстандағы босқындар туралы жаңа заң бойынша жарамсыз екендігін айтады.
4 декабря 2009 года принят закон о беженцах на территории Республики Казахстан.
2009 жылдың 4 желтоқсанында Қазақстан территориясындағы босқындар туралы заң қабылданған. Жаңа заңға байланысты ереже енгізілді. Сондықтан бүгінгі босқындардың көбі Біріккен ұлттар ұйымы босқындар ісі жөніндегі жоғарғы комиссары басқармасынан сертификат алған. Алайда жаңа заң бойынша ол қазір жарамсыз болып есептеледі. Оларға тұрғылықты жері бойынша бір аптаның ішінде қайта тіркеуден өту туралы шақырту қағаз жіберілген. Олар қайта тіркеуден өтпегендіктен Қазақстанға заңсыз келген болып саналады.
Дейді Айгелді Асанов. Орталық Азиядағы адам құқықтары қауымдастығының президенті Надежда Атаеваның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Копенгаген келісімдеріне қол қойғандығына 20 жыл толуына орай өткізілген конференциясында айтқан сөзінде 9 маусым күні 24 адам тұтқынға алынған. Оның арасында 16 адамды босқын мәртебесі туралы Біріккен ұлттар ұйымы конвенциясына сәйкес босқын деп танылған. Прокуратура сол 24 адамның 11-іне Өзбекстаннан экстрадициялық сұраудың келгенін мәлімдеген. Надежда Атаева сонымен қатар Қазақстандағы 180 босқынға Біріккен ұлттар ұйымы тарапынан босқын мәртебесі беріліп, олардың енді 3-ші бір елге қоныс аударылуына күтіп отырғанын хабарлады. Алайда жаңа көші-қон шарттарының енгізілуіне байланысты Қазақстан әлгі босқындарға қатысты Біріккен ұлттар ұйымы шешімін қайта қарап жаңадан ұйғарым шығаруға бейіл. Копенгаген конференциясының қатысушыларына арналған жолдамасында Надежда Атаева тағы бір босқындар тобының тағдырына назар аударды. Әңгіме Қазақстаннан келгендер туралы емес, Қазақстаннан ауған босқындар туралы. Надежда Атаева 2006 жылы Батыс Қазақстанның 200 шақты тұрғыны әдеттен тыс мұсылмандық қауым мүшелерінің елден кеткенін еске салды. Атаева айтқандай, олар діни танымдарына бола көп алалаушылық көрген, көпшілігіне жалған қылмыс айып тағылған. Олардың арасынан 14 адам сотталған, 37 адам азапталған. Батыс Қазақстандағы әдеттен тыс діни қауымның барлық мүшелері Шығыс Европаның екі елі Чехия мен Словениядан саяси баспана сұрады. Сол діни қауымның өкілдеріне қатысты екі ел екі түрлі көзқарас ұстанады. Словения оларға баспана берді, ал Чехия баспана беруден бас тартып отыр. Надежда Атаева Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Чехия секілді елдерінде босқын мәртебесін беру мәселесіне көзқарасын өзгертіп, оны саясаттың емес адамшылықтың шаруасы санауы үшін қолдан келгеннің бәрін жасауға шақырды. Қадірменді тыңдарман, босқындар мәселесіне байланысты хабарымыз осымен аяқталды. Хабарды жүргізген Балжан Жеңіс қызы. Келесі кездескенше хош, сау болыңыз.